Hei og velkommen til Skifters podcast og serien Topplederne. Det få andre I Norge man forbinder like mye med toppleder som dagens gjest. Han sjef for Norges største bank, og da skjønner at vi snakker om DNB-sjef Rune Bjerke. Velkommen.
Tusen takk.
Men rett på sak, Rune, med dine egne ord, hvordan vil du beskrive DNB på en ærlig måte, på godt og vondt?
DNB en institusjon I Norge. Vi viktige for folk, vi viktige for landet, og vi har et spesielt ansvar for å levere gode tjenester på en effektiv måte. Og så har vi som et børsnotert selskap også en forpliktelse til å levere en god avkastning til våre eiere.
Ja, og hvis du skal være enda mer ærlig da, hvordan vil du beskrive DNB? Hva det som mest positive, og det mest man kan jobbe mest med?
DNB innovativ, DNB kundeorientert, DNB leverer alle typer finansielle tjenester ett sted, og DNB utvikler seg hver dag.
Ok, så det ikke noe negativt med DNB I dag?
Jeg kan jo ikke si at det noe negativt med DNB, og om det negative ting med DNB, så skal du være helt sikker på at vi jobber for å gjøre ting bedre.
Ja. Ok, vi skal komme litt tilbake til det. Jeg jo samfunnsviter, så jeg har ikke peiling på økonomi, så jeg lurer på en ting. For jeg har sjekket på en listen over kapitals liste over Norges 500 største selskaper, og der jo DNB på en solid plass, hadde 73 milliarder I omsetning I 2017, og med en profittmargin på 30%. Ikke det veldig høyt?
Det du der gjør, det å ta utgangspunkt I ett nøkkeltall. Når du skal se hvor lønnsom en bedrift uansett hvilken bransje, uansett hvilken omsetning, så det ett tall som gjelder. Det hvilken avkastning du har på egenkapitalen din. Og der ligger DNB på 11,7%. Vi har et mål på 12%, og det litt over en normal avkastning. Du må huske på at kapitalen til DNB koster cirka 9%. Altså det prisen på egenkapital, så det ikke store marginer for en så stor institusjon som DNB. Men det gode nok marginer.
Ok, så 30% I profittmargin, hvis man ser på det, hvis man skal prøve å se på det isolert sett da.
Du kan ikke ta utgangspunkt I profittmargin på den måten, fordi at hvis du ser på bedrifters omsetning da, så det noen som har kjempestor omløpshastighet på varene sine. Andre har en stor balanse med liten omløpshastighet. Så det du må se på, det den kapitalen eierne har stilt til disposisjon, og hvilken avkastning vi klarer å gi på den. Og det 11,7%, litt bedre enn normal avkastning. Så bra at vi gjør det best av de nordiske bankene over tid, men ikke superlønnsomhet I tradisjonell forstand.
Nei, så det 11,7%?
11,7%.
Og det en årlig avkastning? Hvis jeg hadde DNB-aksjer, så hadde det vært min årlig avkastning?
Det den årlige avkastning på egenkapitalen til DNB.
Ok, hva betyr det?
Det betyr at altså den kapitalen som eierne har stilt til disposisjon, da, den kapitalen som de tilbyr oss å bruke for å skape produkter til kundene våre, den har de en avkastning på 11,7%.
Ok, så det koster dere penger å bruke de pengene? På en måte.
Det kan du si. Ja. Men det liksom det som det sammenlignbare tallet mot andre bedrifter og andre banker.
Og hvordan ligger den I forhold til andre bedrifter og andre banker da?
Hvis du ser på andre banker I Norden, så ligger vi bra an over mange år. Vi på seierspallen hvis du ser I en femårsperiode eller tiårsperiode av de store nordiske bankene. Men det banker I Norge som har høyere avkastning på kapitalen enn det vi har, og særlig har mange av de som har spesialisert seg på nisjeprodukter, for eksempel forbrukslån, de har høyere avkastningstall.
Ja, men blant de store bankene så dere nummer én.
Vi på pallen over tid, og det målet vårt. Vi opererer jo også en av Europas beste økonomier, så vi har en fordel I så måte når vi sammenligner oss med for eksempel danske banker.
Nettopp. Så man kan ikke si da, det jeg hadde egentlig tenkt å følge opp med, da, at banker grådige og tjener alt for mye penger.
Det kan man ikke si. Jeg skjønner og klar over at mange sier det, at mange føler det. Men jeg tror man må se på det faktum da, at vi forvalter en kapital som eierne har stilt til disposisjon, og man må se hva slags avkastning vi har på den kapitalen. Og den ikke urimelig. Og derfor så blir det heller ikke fair å si at vi grådig.
Nei, men dere tjener OK med penger.
Det gjør vi, og det må vi gjøre for å forbedre tilbudet til kundene hver dag.
Ja, men også for å skape verdi for deres eiere.
Begge deler. Det sånn at skaper vi ikke verdi for eierne våre, så kan vi ikke få lov å drive bank. Og skaper vi verdi for eierne våre, så får vi også lov til å investere I vekst. Og det å investere I vekst betyr blant annet at vi tilbyr flere og nye produkter.
Ja, hva vil du si om DNBs investering I vekst I dag versus for eksempel for 5 år siden? Det to forskjellige klima?
Jeg tror jeg vil sammenligne 2019 med 2006 og 2007, for da vokste bankene I Norge, Norden og Europa med tosiffra tall. Da hadde man over 10% vekst hvert år I mange kundesegmenter. Nå det sånn at vi har et vekstmål på 3-4%, og det på en måte en mye mer moderat vekst da. Men samtidig så det en vekst som litt høyere enn det norsk økonomi vokser med, og det liksom det vi har blinket ut som liksom et bærekraftig vekstmål for oss da.
Ja, 3-4%.
Ja.
Ja, men tror du at det også vil det bli høyere enn det på sitt tidspunkt, eller det handler om å stabilisere dette her så lenge du kan?
Jeg tror nok vi kan se enkeltkvartaler og enkeltår med mer enn 3% vekst, men så tror jeg også at det kan komme tider hvor man ser enkeltår med mindre enn 3% vekst, og det derfor vi må se dette litt over tid. Da. Og problemet til de fleste europeiske banker I dag jo at de ikke vokser, og da det et problem, fordi da blir presset hele tiden på deg for at du skal kutte og kutte kostnader, eller øke og øke priser, fordi når du ikke har vekst, så må du på en måte gjøre en av de to tingene, eller begge tingene, for å levere bedre lønnsomhet, og da går det også over innovasjonsinvesteringer, det går ut over produktutvikling og den type ting.
Så innovasjonen man gjør I DNB I dag handler om å opprettholde den veksten, ikke nødvendigvis å øke til mer enn 3-4% vekst?
Nei, altså vi har ikke noe vekstmål utover det, og jevnt og trutt da. Vokse for eksempel låneporteføljen vår med om lag 3%, det har vi ikke. Men så har vi ambisjon om å øke veksten på kapitallette inntekter, da, det som ikke inntekter fra for eksempel boliglån, noe mer. Men så det også andre områder vi ikke har ambisjoner om å vokse på, eller som vi ikke kan vokse på, som for eksempel gamle livforsikringsprodukter. Så her det litt avhengig av hvilke produkter vi prater om.
Men dere inngikk jo et samarbeid på forsikringssiden.
Ja.
Kan du kort fortelle litt om det, og hvorfor dere gjorde det?
Vi hadde lenge prøvd å bli større innenfor skadeforsikring gjennom da å bruke DNBs merkevare og bygge liksom det produktet inn I vårt sortiment. Og det viste seg at det var veldig tøft å vokse så fort og vokse lønnsomt, sånn som vi hadde lagt opp til. Så etter at vi hadde prøvd hardt på å lykkes den veien I en 5-6 år og sett at vi ikke nådde ambisjonene våre, så vurderte vi alternativer. Alternativene var å selge oss helt ut av skadeforsikring. Et annet alternativ var også å slå oss sammen med en annen aktør for å få en mer kraftfull enhet som kan konkurrere mot de 2-3 største I Norge. Og det har vi nå skapt, og vi har også faktisk da økt vår investering I skadeforsikring, selv om vi har en eierandel på under 50%.
Ja, og det jo litt sånn symptomatisk for mange andre ting man gjør I dag, at man ikke skal eie alt og gjøre alt selv. Vips et eksempel på det. Mm. Men tilbake til dette med at dere har på en måte outsourcet da, forsikring, eller skadeforsikring. Det et tegn på at dere kommer til å gjøre flere av den typen, hvor dere outsourcer deler av virksomheten deres I å skape nye forretningsområder sammen med partnere, I stedet for å ha alt in-house?
Vi tenker utradisjonelt. Vi skal være dynamiske og innovative. Vi skal inngå partnerskap med andre, til og med noen av de vi konkurrerer med. Vi skal investere I mindre aksjeposter I enkeltselskaper, og vi skal eie mange ting 100%. Så her vi opptatt av å se hvor mye kan vi gjøre best selv, og hvor mye kan vi gjøre best sammen med andre. Og hele tiden da, for å få den avkastning på kapitalen som vi trenger å ha for å være interessante for investorene, og derigjennom bli interessante for kundene.
Ok, så det, jeg tolker ditt svar at dere kommer til å outsource flere deler av enheten, men du vet ikke hvilke...
Vi åpne for å vurdere det. Vi åpne for å gjøre mindre oppkjøp knyttet til virksomhet som vi har, men vi også åpne for å se om det noe vi kan selge ut, skille ut eller fusionere inn sammen med andre. Så det å være litt sånn open-minded tror jeg bra for alle.
Ja, men en ting å være åpen for det, en annen ting jo... hva man selv tror man kommer til, hvor man tror man kommer til å havne. Tror du ikke at man vil lande på et sted hvor man har flere den type partnerskap?
Det tror jeg, ja, men jeg kan ikke snakke om konkrete ting når det ikke er konkrete ting å snakke om. Det er det som er poeng.
Så da bekrefter du poenget mitt da, om at dere...
jeg ser for meg verden med flere partnerskap.
Og da mer outsourcing av ikke kjernevirksomhet, men tilgrensen til kjernevirksomhet.
Da. Jeg tror vi kommer til å gjøre mer av det som er kjernevirksomhet, og mindre av det som ikke er kjernevirksomhet.
Ok, så hva er ikke kjernevirksomhet som dere driver med i dag? Ja?
Det som... ikke er kjernevirksomhet, det er den virksomheten som ikke gir god avkastning, og som vi ikke kan få god avkastning på. Og det er virksomhet som vi tror andre kan gjøre bedre enn oss selv, og det er naturlig da at jeg ikke nevner hva det er, for da snakker jeg om intern lønnsomhet på en måte som går ut over det vi offentliggjør hvert kvartal.
Ok, så du knytter kjernevirksomhet til avkastning og lønnsomhet?
Avkastning og lønnsomhet, men også der vi ikke har konkurransemessig fortrinn da, eller konkurransekraft til å stille opp godt i konkurranse mot andre.
Ja, for det er ikke det egentlig det viktigste i forhold til kjernevirksomhet.
Jo, det også, men det henger ofte sammen da. Ja.
Enig i det. DNB har jo mange utfordringer som et stort selskap. Det er jo mange utfordringer knyttet til det å være stort selskap i seg selv. Og så er det utfordringer knyttet til landskapet utenfor banken da, altså det som skjer i bransjen. Hvis vi tar det siste først da. Frykter dere konkurranse nå som kommer fra utlandet av disse store, ja, disse store Silicon Valley eller kinesiske selskapene eller små fintech? Altså det har vært mye snakk om det, men frykter dere virkelig det, at det kommer til å konkurrere mot deres kjernevirksomhet?
Frykt, det lammer, og frykt, det hemmer. Så hvis du begynner å frykte konkurranse, da kommer det til å gå dårlig med virksomheten. Så vi prøver heller å omfavne konkurranse da, og si at konkurranse, om det er fra små fintech-selskaper eller store globale giganter, det skal gjøre at vi strekker oss enda lenger og blir enda bedre.
Er ikke det bare et retorisk grep å si at man favner i stedet for at man ikke skal frykte?
Nei, for det, tenk deg selv. Hvis du er redd for noe, hvis du er redd, hvor lett er det å prestere godt da? Men tenk deg heller, hvis du ser på ting som en utfordring, fy søren, dette skal jeg klare, han der skal jeg slå, de der skal vi levere bedre enn, da gjør det noe positivt med organisasjonen, og det er derfor jeg sier at vi skal ikke frykte noen, vi skal se på konkurranse som noe sunt, bra, og som kan gjøre oss bedre.
Ja, for du mener at konkurranse gjør dere bedre?
Absolutt.
Hvilken konkurranse har gjort dere bedre nå, i dag?
For eksempel konkurranse innenfor betalingsområdet har gjort oss mye bedre, konkurranse innenfor boligomsetning har gjort oss mye bedre, konkurranse innenfor boliglån har gjort oss mye bedre, og ikke minst konkurranse innenfor kapitalforvaltning, da, spareprodukter, har gjort oss mye bedre og innovative.
Så hvorfor slipper du ikke Apple inn i varmen og lar dem bruke, at DNB-kunder kan bruke Apple Pay?
Altså, Apple er en veldig liten problematikk for oss og andre banker, og jeg kan heller snu på det da, og spørre deg hvorfor er det sånn at de tre største svenske bankene ikke har sluppet Apple inn? Hvorfor er det slik at den største danske banken ikke har sluppet Apple inn? Hvorfor er det slik at den største, mest innovative nederlandske banken ING, som alle ser opp til og beundre på tech-området, ikke har sluppet Apple inn? Så dette er et spørsmål om hva kundene ber oss aktivt om, og hva som er kommersielt lurt å gjøre.
Ja, nå nevnte jo ikke du alle de bankene som faktisk har sluppet Apple inn da.
Jeg bare nevnte de tre største i Sverige, den største i Danmark og den største i Nederland.
Hva med de i UK da?
I UK så er det litt annen situasjon, samme som i Spania, men i dag så tror jeg ganske mange av de som har gjort dealer i forbindelse med Apple, ser på hva andre har gjort, og jeg er ikke sikker på at alle er så fornøyde med hva de historisk sett har vedtatt. Men det må du spørre dem om.
Men hva er deres begrunnelse for å ikke slippe inn da?
For det første så sier jeg ikke at ikke vi kommer til å inngå samarbeid med Apple på et eller annet tidspunkt. Men det er klart at hvis du starter et samarbeid og møter da partneren gjennom at partneren slipper inn hos deg, men du slipper ikke inn hos partneren, da er det et dårlig utgangspunkt for samarbeid.
Ja, det er egentlig et godt poeng. Samtidig så er dette med hensyn til kunder, og så sier jo dere at det ikke så mange som bruker det. Og så
kan altså kundene har markedsmakt, og hvis det hadde vært slik at kundene ba så hardt om det, at dette hadde vært kommersielt fornuftig, så hadde sikkert de tre største bankene I Sverige inngått avtale.
Ja, så det jo en sånn balanse mellom hva som best for kundene, og hva som best for DNB.
Altså, hva som best for kundene, jeg vil si hva som egentlig best for alle parter. Og det som best for alle parter blir ofte til en deal. Det som ikke best for alle parter, det blir ikke til en deal før det liksom flikket litt her, justert litt der, eller endret litt her.
Ja. Så dette med PSD2 jo også vært mye diskutert de siste årene, og nå jo man I sånn sluttfasen med å implementere dette. Ser du på det som en, altså det problematisk med PSD2, eller ser du på det som en mulighet for DNB?
Vi må se på det som en mulighet, fordi at det åpner jo opp for mange nye forretningsmodeller for ikke-banker, men det åpner også for mange nye forretningsmodeller for banker.
Det må du forklare nærmere.
Ja, altså ved at du for eksempel da har tilgang på andre parters betalingsinformasjon, du har tilgang på andre parters mulighet til å gjennomføre betaling på vegne av kunden, det går jo begge veier. Mm. Så her dreier det seg om å inngå kloke allianser og være offensive og aktive til å bruke andres data på en måte som tjener begge parter.
Har du et eksempel på hvordan DNB kan gjøre det?
Nei, jeg har ikke noe konkret eksempel å si, annet enn at vi tror det vil danne seg nye konstellasjoner I ulike deler av verdikjedene, der også bankene vil opptre litt annerledes enn de har gjort historisk. Nå jo ikke PSD2 innført ennå I Norge, det kommer jo I løpet av året, så vi i en tidlig fase, og jeg tror alle de som venter en revolusjon den dagen, PSD2 implementert, de vil nok se at det tar litt tid, men det kommer til å bli justeringer I forretningsmodellene, både til de nye aktørene som kommer inn, men også til de etablerte aktørene som I operasjon for kunden I dag.
Ja, for ting tar jo tid I bankverden. Det ikke bare å lage en bank eller starte en bank.
Nei, men tanke på at vi lagde VIPs på 6 måneder, så har vi beviset på at ting kan gå veldig fort I bank også.
Ja, altså nå mener jeg ikke at ikke ting kan gå fort I bank, men...
Eller med bank.
Men det jo altså, en del reguleringer som man må ta hensyn til, som gjør at det ikke det bare å entre I bankindustrien. Da.
Det det. Og det.
Og det en fordel for dere.
Og det blir flere og flere reguleringer. Mm. Det en fordel, men også en ulempe I den forstand at de kravene som blir stilt blir strengere og strengere og strengere, og det koster tid, penger og krefter og ressurser på å I møte kommer de kravene og levere på det.
Ja, men ikke det en fordel for dere som store?
I utgangspunktet så skal det være en stordriftsfordel. På den andre side så det sånn at små aktører som starter opp med en helt annen type infrastruktur, også kanskje har en enklere teknologisk løsning I bånd, som gjør at det kan være lettere å forholde seg til et komplisert regelverk. Men her det liksom tøff konkurranse, og vi må både levere på regulatoriske krav, og vi må sørge for å følge med på det som skjer av produktutvikling og innovasjon.
Ja, ønsker dere færre regulatoriske krav?
Nei, det gjør vi ikke, for jeg tror at reguleringer innenfor den finansielle sektoren bra for stabiliteten I økonomiene, både I landene, men også I regionene. Da. Og det viktigste at man har reguleringer som forutsigbare, og som egentlig mest mulig like for alle aktørene, ikke bare innenfor et land, men mellom land. Så jeg veldig tilhenger av europeisk regulering, men også at europeisk regulering blir mest mulig lik amerikansk regulering. Så jeg for regulering, men jeg for at reguleringen skal være mest mulig lik for alle.
La oss snakke om VIPs. Hva mener du hemmeligheten bak suksessen VIPs?
Hemmeligheten bak suksessen VIPs konkurranse. Det at en aktør eller flere aktører I Europa begynte å utfordre de som ikke leverte enkel vennebetaling effektivt og kundevennlig, de fikk blant annet DNB til å forstå at hvis vi skal ha posisjonen innenfor vennebetaling I Norge, så må vi først ut I markedet, så må vi bruke veldig mye ressurser på att nå ut till flest mulig nordmenn, för det I denne type aktivitet så är det väldigt ofta att den som kommer först och blir störst blir den dominerande aktören och vi så att det var ett race mellan tre stycken I Norge och det race vant vi.
Varför vant dere?
Vi vant fordi vi brukte utrolig kjapp tid på å konstruere produktet. Det var en enkel, brukervennlig løsning som vi markedsførte på en fenomenal måte til nordmenn.
Men gjorde ikke de andre også det?
Nei, ikke så godt som Vipps. Altså hadde de vært like kjappe, like dyktig I kommunikasjon og markedsføring og like dyktig I produktutforming, så ville ikke Vipps vært vinneren.
Ja, ok, så, men hvor var, for meg så fremstår det som at det var, et, altså, det var en riktig beslutning å gjøre, det var kjappe, som du sier, men det var, altså, dere var, knuste alle på markedsføring.
Markedsføring var en av komponentene. Det ofte sånn at uansett hvor god du I markedsføring og god på å kjøre kampanjer, så vil du aldri kunne vinne med et dårlig produkt.
Det korrekt, men du kan vinne med et middelsprodukt.
Det krevende å vinne med et middelsprodukt over tid. Du kan kanskje vinne I en kort periode, men du vinner ikke med et middelsprodukt over tid.
Nei, men her snakker vi om nettverkseffekter, ikke sant?
Det gjør du.
Så det viktig, egentlig viktigere enn produktets kvalitet.
Det gjør du, men du ser, liksom, ikke sant? Du ser at selv Facebook, da, som har nettverkseffekter som ingen andre har, I ferd med å miste generasjoner I markedet. Fordi andre sosiale medietjenester har utkonkurrert dem på visse områder. Så her ikke sånn at en seier permanent. Vi har tatt en posisjon og fått en rolle til nå, ikke minst fordi vi også var bolde nok til å invitere inn andre aktører. Altså vi inviterte inn alle de andre sparebankene I Norge til å være med på å videreutvikle suksessen. Det sa de ja til, og det gjorde også at Vipps ble enda bedre.
Mm. Men dere hadde jo et samarbeid med Telenor I forkant.
Ja.
Value.
Ja.
Hvorfor funket ikke det?
Det ganske viktig og godt spørsmål, fordi at mye av det konseptet var basert på at du skulle ha NFC-teknologi I SIM-kortet. Og det var sånn at særlig den første fasen så skulle du helst være DNB-kunde, du skulle være Telenor-kunde, du skulle bruke kortet på steder hvor de hadde NFC I terminalene, I betalingsterminalene. På toppen av det skulle du ha en Android-telefon. Da nådde du til 2% av Norges befolkning. Det å bruke 100 millioner eller mer på markedsføring for noe som da når ut til 2% av befolkningen, det anså ikke vi som veldig klok. Teknologien var helt enestående og I forkant, men på det tidspunktet så var umulig å nå ut til mange nok til at det løpet kunne kjøres videre. Hadde Apple åpnet opp, og hadde vi fått terminalene til å ta NFC, så ville nok Value kunne blitt et eventyr, ikke bare I norsk sammenheng, men kanskje også utenfor. Men Apple åpnet ikke opp.
Så dere satset på en teknologi som skulle være tilgjengelig, men som ikke var det?
Vi håpet og trodde at teknologien skulle kunne rulles ut på en slik måte at man nådde ut til hele markedet. Det skjedde ikke.
Mm. La oss snakke litt om hvordan det å være et stort selskap og utfordringen med dette. Hvordan leder man et så stort selskap som DNB? Hva sånn, hvordan gjør du det?
Det ikke noen formel for ledelse eller lederskap. Og jeg tror liksom, ledere må ha ulike stiler. De må være mest mulig autentiske. Men så tror jeg også ledere må være I stand til å forandre seg selv med tiden og I takt med det som skjer rundt. Og det at jeg har sittet som leder lenge, det må ha ført med seg at jeg også har vært I stand til å forandre meg sammen med de menneskene jeg jobber med. Altså, en leder alene betyr ikke noe hvis ikke den lederen får med seg folk og har folk som bedre enn den selv og som forandrer seg kontinuerlig. Da. Og akkurat det tror jeg liksom veldig mange vil si med DNB at DNB har forandret seg enormt på de siste 10-15 årene.
Ja, tilbake til deg da, som altså på sosial, du jo flink på sosiale medier, og du får til og med kritikk for å være flink på sosiale medier. Jeg synes det bra. At,
det rart med det.
Ja, det rart med det.
Det noen ganger det å gjøre ting som utsetter deg selv for kritikk smart.
Ja, altså jeg synes de fleste tilfellene man gjør det. For det betyr at du gjør et eller annet som noen...
Du kan ikke gjøre ting som absolutt alle synes er like smart eller like klokt hele tiden, men du må prøve å gjøre det som er riktig.
Nettopp. Men du gir et bilde av deg selv som en slags, sånn, litt sånn humanistisk sjef, en som er opptatt av de ansatte og menneske I den ansatte. Og du trekker ofte fram litt sånn humanistiske verdier. Da. Dette noe som speiler resten av lederkulturen I DNB, vil du si? Eller det deg? Og hvis det deg, ønsker du å spre dette ut til alle?
Jeg tror du må se på ledelse og kulturen I et selskap utifra ønsket om mangfold. Da. Og I den ledergruppa som jeg så heldig å få lov til å lede, altså jeg så heldig å få lov til å ha en rolle, så jeg veldig opptatt at de som sitter I den gruppa skal være ulike. Når jeg ser på ledere på nivå 3 og på nivå 4, så jeg også opptatt av å ha ulikheter, mangfold da, I lederskapet. Og da skal du ha ulike typer personligheter, ikke bare ulike kjønn, ulike aldre, ulike sosiale bakgrunner. Du skal ha ulike ståsteder, også geografi. Vi skulle vært flinkere på etnisitet. Altså du må tenke systematisk på ulikheter og mangfold for å få kraft og for å speile kundene dine. Da. Og det noe vi har jobbet mye med I DNB. Og der tror jeg det å få lov til å være med på den jobben, da, og det å få andre med til å gjøre den jobben, det er egentlig det ledelse veldig mye omkring. Da.
Ja, men med sånne humanistiske verdier da, og din lederstil, og det å, altså hvordan ønsker du, altså en ting at man ønsker en diversitet.
Som ja. Toppleder så kan jeg ikke prøve å være en annen person enn det jeg Det er utrolig viktig. Så jeg må være meg selv, men jeg må liksom også gjøre og agere sånn som andre rundt meg bidrar til at jeg skal gjøre. Altså det er ikke en enkeltpersons verk, noe av det vi oppnår I DNB. Det liksom en kjede av ulike medarbeidere som leverer bidrag, og hvert av bidragene utrolig viktig for at totalbidraget leveres da. Og der en toppleder viktig, men mellomleder viktig, og folk som jobber mot kundene I det ytterste ledd viktig. Så jeg vil heller si at altså, jeg har fått tildelt en rolle. Jeg så heldig å ha fått tildelt en rolle, og jeg prøver å spille den best mulig så lenge jeg har den.
Hva ved deg selv, eller hvilke frustrasjoner du føler på som toppleder? Da? Som big boss I et selskap, så det på en måte der du kan ikke klage oppover.
Nei, altså også en toppsjef har et styre å forholde seg til, og en styreleder, og det sånn at det alltid noen over deg. Altid noen over deg. Selv president Trump føler det sikkert sånn av og til. Han burde I hvert fall føle det. Men jeg har vært veldig opptatt av å jobbe sammen med lederen I DNB for å etablere en lederkultur rundt begrepet gi slippledelse. Og det betyr å gi fra seg kontroll. Det betyr å skape agilitet og det å skape forslag, prosesser og handlinger og aktivitet uten at man skal ha styringen med alt selv da. Og det liksom noe jeg har sammen med folk rundt meg brukt mer tid på de siste 3-4 årene. I starten som leder så tror jeg nok du så en mye mer sånn detaljorientert type som skulle prøve å få sine perspektiver og sine ideer tredd mest mulig riktig nedover I organisasjonen, og det en stil som ikke passer I 2019.
Men tilbake til spørsmålet, hva frustrasjonen ved å være toppleder?
Det ofte ensomt.
Ja.
Det ensomt, for du har jo ikke kolleger på samme måte. Du har kolleger, men noen ganger så står du alene bak en beslutning, og det jo ikke sånn at beslutningen alltid opplagt eller åpenbar, og I de situasjonene hvor du ensom, hvor du til og med litt usikker på om det du gjør riktig, da, jeg vil ikke kalle det frustrerende, men da du på utrygg grunn, da. Og det jo ikke alltid like komfortabelt.
Hvordan takler man det?
Man må takle det med å bruke medarbeiderne sine. Det å bruke nære medarbeidere I krevende og kritiske situasjoner. Jeg har jo også vært I situasjoner hvor jeg har liksom felt en tåre på jobben. Hvis jeg da hadde stått alene I et rom og gjort det, så ikke det like oppbyggelig og bra som å gjøre det I en situasjon hvor du har medarbeidere og folk rundt deg som med på å snakke, forstå, debriefe og komme seg videre.
Har du felt en tåre foran andre medarbeidere I DNB?
Det har jeg gjort.
Ja, og hvordan var reaksjonen på det, at toppsjefen gråter?
Det tror jeg egentlig noe som naturlig, fordi hvis man alltid skal vise seg som tøff, hard og usårbar, så tror jeg ikke det heller blir oppfattet som helt ekte. Men har man grått hver dag på jobben, så ville nok folk følt det var for mye.
Ja, det godt ikke hver dag. Men du har jo en lang karriere som leder. Når du fant ut at det var det du skulle bli? Og var det som, kan du peke på et sånt, var det et sånt punkt I livet der hvor det skjedde noe som startet denne karrieren som endte som foreløpig endte noe med å være toppsjef I DNB?
Nei, men det starter jo veldig ofte tidlig ved at man på ulike vis får posisjon da, som leder I en eller annen sammenheng. Det kan være en uformell leder I vennekretsen, eller en som folk samler seg rundt, eller det kan være at du har verv I, altså noen blir leder I speideren, andre blir ledere i idrettslag. Jeg har alltid hatt en tendens til å ende opp I posisjoner hvor jeg har fått verv da, eller tatt verv, og det jo ofte sånn at det ene tar det andre. Og jeg tror veldig ofte så starter ting tidlig, men så har jeg også sett at det aldri for sent å starte.
Hvor startet det for deg da? Var det ungdomsparti?
Det startet før det, tror jeg. Jeg tror det startet som at du blir valgt som klassetillitsmann på et eller annet tidspunkt. Det kan til og med ha vært I fjerde klasse,
eller tredje klasse. Hva det? Hva det som man ser? Hva essensen av ledelse, eller ledere?
Nei, jeg tror dette noe som kan utvikles hos alle. Altså absolutt alle kan lære seg til å lede, men det klart at det har litt med miljø å gjøre også.
Preferanser kanskje?
Ja, preferanser, miljø, tilfeldigheter rundt det. Det ikke sånn at noen født til å lede, det ikke. Og ledelse ledelse som sagt, det noe alle kan jobbe med for å forbedre og lykkes med. Og det ikke noe naturgitt der.
Nei, men det vel noen som har talent for det? Jeg vil anta at du har det.
Det må andre uttale seg om. Jeg har vært så heldig å få lov å ha den rollen som leder I ikke bare I DNB, jeg har fått lov å ha den rollen I Hafslund, jeg har fått lov å ha den rollen I Skansen-industrien, jeg har fått lov til å ha den rollen I politikken for lenge siden, og jeg har fått lov til å ha den rollen I bydelsutvalget på Årvoll, hvor jeg vokste opp, og alt det der sånne roller som jeg har vært så heldig å få ha.
Er det litt sånn påtatt moderasjon nå?
nei, fordi det liksom ikke det. Det er ikke det. Det har vært mange muligheter som har dukket opp. Det har vært mange muligheter jeg har jobbet for, men jeg er helt sikker på at hvis man setter seg mål, jobber hardt for det, så kan man komme langt for å nå de målene.
Ok, helt til slutt skal vi snakke litt om hva som skjer I DNB etter at du ute, og det vet du selvfølgelig masse om. Men hvilke egenskaper vil du, altså den som tar over for deg da, I DNB, hvilke egenskaper viktige da I 2020-tallet og utover? Hva ser du som viktig nå, som kanskje ikke var så viktig tidligere?
Altså jeg skal gi råd forhåpentligvis da, til mitt styre og min styreleder om hvilke egenskaper som jeg mener viktige I fremtiden. Men på generelt grunnlag så tror jeg at det å være leder I finans fremover kommer til å være noe annet enn den tradisjonelle bankeren eller den tradisjonelle bankmannen som man kjenner I historisk sammenheng. Det kommer til å være behov for bredere kompetanse. Det kommer til å være behov for å kunne forstå og spille på teknologiske muligheter. Det kommer til å være behov for å ikke minst forstå regulatoriske utfordringer og risiko knyttet til alt som har å gjøre med operasjonelle ting. Det jo egentlig det som de mest krevende risikoene å jobbe med. Så det kommer til å være en mer bred person med mindre tradisjonell bank I blodet. Da.
Ja. Og da helt til slutt, hva det du mener riktig, men som de fleste vil være uenige med deg?
Oi, det var et vanskelig spørsmål. jeg liksom ikke så mye I sånne diskurser I offentligheten, så det lenge siden jeg har liksom opplevd veldig mye uenighet mot det jeg forfekter eller står for. Og stort sett så følger jeg med på de diskusjonene I sosiale medier som utløst av innlegg på LinkedIn og den type ting, og jeg ser at det veldig mange som enige I det jeg skriver da. Nå kan jo hende det mange som uenige som ikke skriver om det, men jeg tror ikke jeg står for noe veldig kontroversielt.
Nei, helt til slutt, er det du som skriver dine egne LinkedIn-poster?
Alt som kommer ut I mitt navn, det I min ånd. Men det klart at for meg som da holder presentasjoner overalt, nesten til enhver tid, så må jeg ha hjelp. Men alt I min ånd, og alt absolutt ting som jeg står for og uttrykker.
Ok, så du ikke skriver selv?
Jo, jeg skriver veldig mye selv.
Okay. Rune Bjerke.
Og hvis jeg ikke hadde gjort det, så tror jeg ikke det hadde vært noe autentisitet I det.
Nei. Det et vanskelig ord å avslutte med, men vi klarte det. Tusen takk, Rune Bjerke, for denne halvtimen vi tilbringte nå, og lykke til videre.
Tusen takk.